VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC. Hari ini Senin 1 Agustus 2022. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mulai tur Asianya di Singapura. Pemimpin junta Myanmar perpanjang keadaan darurat. Jurnalis video Jepang ditahan pada aksi protes di Myanmar.
Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Mulai 1 Agustus ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar konferensi soal peninjauan NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir di New York.
Sejumlah pejabat publik mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Salah satunya Wali Kota Depok Muhammad Idris yang menyuruhkan masyarakat membuat gerakan penolakan terhadap LGBT.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah militer Myanmar telah memperpanjang keadaan darurat di negara itu hingga 6 bulan lagi. Jenderal senior Min Aung Hlaing yang memimpin pemerintah militer mengeluarkan pengumuman itu dalam pidato televisi yang ditayangkan secara nasional pada hari Senin 1 Agustus. Keadaan darurat mulai berlaku segera. Untuk menjustifikasikan langkah tersebut, Min menyalahkan mereka yang ia sebut teroris internasional dan domestik. Min mengatakan, kami melakukan upaya-upaya maksimal dalam melaksanakan tugas negara dengan sekuat tenaga. Tetapi teroris internal dan eksternal, serta orang-orang dan organisasi yang berkomplot dengan mereka, telah melakukan kehancuran total, bukannya mengembangkan demokrasi di Myanmar. Junta militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021 dengan menuduh bahwa pemilu November 2020 yang dimenangkan dengan telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, partainya pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi, dicemari oleh berbagai pelanggaran. Min yang memimpin kudeta mengulangi klaim tersebut hari Senin. Komisi Pemilu Myanmar telah membantah klaim militer mengenai kecurangan dalam pemilu. Sementara itu, Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya masih tetap dipenjarakan. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi Senin 1 Agustus memulai tur Asianya yang diselimuti kerahasiaan, menyusul meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok terkait Taiwan. Belum ada kabar apakah Pelosi akan berhenti di Taiwan, namun ia berhenti terlebih dahulu di Singapura, di mana Perdana Menteri Lee Hsien Loong mendesaknya pada sebuah pertemuan untuk mengupayakan hubungannya stabil dengan Beijing. Rencana perjalanan Pelosi ke Asia juga mencakup Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, kemungkinan kunjungannya ke Taiwanlah yang paling menyedot perhatian. Laporan-laporan tentang rencananya mengunjungi pulau itu telah membuat marah Beijing dan menyebabkan kegelisahan bahkan di Gedung Putih, di mana Presiden Joe Biden sedang berusaha menurunkan ketegangan dengan Tiongkok. Beijing menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan akan merebutnya suatu hari nanti dengan paksa jika perlu. Beijing mengatakan kunjungan Pelosi akan dianggap sebagai provokasi besar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengiriman biji-bijian dari Pelabuhan Odessa, Ukraina dimulai kembali hari Senin 1 Agustus. Kapal kargo Razoni yang berbendera Sierra Leone menjadi kapal pertama yang meninggalkan pelabuhan itu, membawa jagung ke Lebanon. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan kapal-kapal yang tidak dirinci juga akan meninggalkan Ukraina. Turki dan PBB memperantarai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina pada akhir Juli untuk membuat ekspor biji-bijian dimulai kembali di tengah-tengah krisis pangan global yang menurut PBB telah diperburuk oleh invasi Rusia di Ukraina. Kesepakatan itu menyerukan jalur pelayaran aman bagi kapal-kapal kargo yang bertolak dari berbagai pelabuhan di Ukraina Selatan melewati perairan di Laut Hitam yang telah dikontrol Rusia sejak mengawali perang pada akhir Februari lalu. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyambut baik dimulainya kembali ekspor dari Odessa. Hari melegakan bagi dunia, khususnya bagi sahabat-sahabat kami di Timur Tengah, Asia, dan Afrika, karena biji-bijian pertama Ukraina meninggalkan Odessa setelah blokade Rusia selama berbulan-bulan, cuit Kuleba. Seorang juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan memastikan gandum itu mencapai pasar global merupakan keharusan kemanusiaan. Sebuah rancangan undang-undang baru terkait eutanasia diperkenalkan di Parlemen Australia Senin 1 Agustus. Rancangan undang-undang itu bertujuan untuk mencabut larangan bunuh diri yang dibantu dokter di dua wilayah yang telah berlaku selama 25 tahun. Northern Territory yang jarang penduduknya pada tahun 1995 menjadi tempat pertama di dunia yang melegalkan eutanasia sukarela. Tetapi undang-undang penting itu dibatalkan oleh Parlemen Australia 2 tahun kemudian. Hanya 4 orang yang sakit parah yang akhirnya secara hukum dibantu untuk meninggal selama 2 tahun itu. Pembatalan itu menjadikan Northern Territory salah satu dari 2 wilayah di Australia di mana bunuh diri dengan bantuan dokter dilarang. Daerah lainnya adalah Australian Capital Territory atau wilayah ibu kota Australia. Sudah terlalu lama warga Australia yang tinggal di wilayah tersebut diperlakukan sebagai warga negara kelas 2, kata anggota parlemen Luke Gosling yang mewakili Northern Territory kepada parlemen. Ia dan sesama legislator Alicia Payne memperkenalkan rancangan undang-undang itu ke Dewan Perwakilan Rakyat yang akan memungkinkan legislatif di Northern Territory dan Australian Capital Territory melegalkan kematian dengan bantuan dokter. Tidak ada kerusakan yang dilaporkan di wilayah Filipina Barat di mana puing-puing dari roket yang mengangkut materi-materi untuk stasiun antariksa baru Tiongkok dilaporkan jatuh, kata seorang pejabat Badan Antariksa Filipina hari Senin. Pejabat itu, Mark Talampas, mengatakan pihak berwenang telah disarankan untuk waspada terhadap puing-puing roket yang mungkin telah jatuh ke perairan di Provinsi Palawan. Kami sedang memantau situasi dan juga telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk waspada, menghindari kontak dengan puing-puing yang diduga mengambang dan segera melapor ke pihak berwenang setempat, kata Talampas kepada Associated Press. Badan Antariksa Berawak Tiongkok melaporkan pada hari Minggu bahwa roket Long March 5B terbakar setelah memasuki atmosfer. Lembaga itu tidak memberikan rincian apakah puing-puing roket itu jatuh di darat atau laut. Seorang jurnalis video Jepang telah ditahan oleh pasukan keamanan di Myanmar sewaktu sedang meliput protes menentang pemerintah militer di kota terbesar di negara itu, kata para aktivis pro-demokrasi hari Minggu 31 Juli. Toru Kubota, pembuat film dokumenter berbasis di Tokyo, ditangkap hari Sabtu oleh polisi berpakaian preman setelah protes kilat di Yangon. Menurut Tifon, ketua kelompok Yangon Democratic Youth Strike yang mengorganisasikan acara tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia menyatakan risiko kapal selam bertenaga nuklir tidak kecil, sehingga jika tidak diatur dengan ketat, akan mengakibatkan proliferasi senjata nuklir. Untuk itu, Indonesia mengajukan usulan jalan tengah untuk menjembatani perbedaan tajam pandangan negara-negara yang pro maupun kontra terhadap isu ini. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Mulai 1 Agustus ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar konferensi soal peninjauan NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir di New York. Dalam konferensi yang berlangsung hingga 26 Agustus nanti, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat. Dalam jumpa pers virtual Minggu malam, Tri menyatakan Indonesia sudah menyampaikan proposal tentang NPT minggu lalu. Saat ini 6 negara pemilik kapal selam bertenaga nuklir yaitu Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Tiongkok, dan India, sementara Brazil dan Australia sedang dalam proses pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Tri mengakui pesatnya perkembangan program kapal selam bertenaga nuklir di berbagai belahan dunia beberapa waktu lalu belakangan ini telah menimbulkan pro dan kontra. Negara yang mengembangkan teknologi ini menyatakan bahwa hal tersebut masih sejalan dengan berbagai perjanjian internasional seperti Nuclear Non-Proliferation Treaty dan ketentuan Badan Tenaga Atom Internasional. Sedangkan negara-negara yang bertentangan hal ini menilai telah terjadi pelanggaran komitmen atas non-proliferasi nuklir yang dapat mendorong negara bukan pemilik senjata nuklir bermain mata dengan negara pemilik senjata nuklir. IAEA juga ditenggarai akan menemui kesulitan untuk mengawasi program pengembangan kapal selam bertenaga nuklir itu. Kecemasan lainnya, lanjut Tri, adalah potensi atas resiko yang tidak kecil yaitu potensi terjadi terjadinya radiasi dalam proses transportasi, perawatan, dan penggunaan maupun radiasi yang dapat dimunculkan dan dampaknya bagi manusia dan sumber daya laut. Belum lagi potensi pengalihan program kapal selam bertenaga nuklir untuk menjadi program pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu, Indonesia berencana mengirim proposal yang dapat menjembatani kepentingan kedua pihak.
Tujuan dari proposal Indonesia tersebut, pertama membangun kesadaran mengenai risiko dan bahaya penggunaan energi berbasis nuklir untuk pengungkit daya kapal selam. Kemudian upaya konkret menyelamatkan nyawa manusia atau saving lives dan kemanusiaan.
Dalam jumpa pers tersebut, Duta Besar Indonesia untuk PBB Arman Atanasir menjelaskan konferensi tentang NPT tahun ini penting karena dilaksanakan saat dunia menghadapi situasi global yang sangat dinamis termasuk berkaitan dengan perang di Ukraina. Indonesia akan terus mendorong konferensi NPT tahun ini menghasilkan komitmen yang lebih maju dari negara-negara pemilik senjata nuklir mengenai pelucutan senjata nuklir. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah menjelaskan, ide kawasan Asia Tenggara bebas nuklir harus dibuat relevan dengan perkembangan terkini, sebab kalau tidak diawasi dengan baik, pergerakan kapal selam bertenaga nuklir sangat mengancam negara sekitar. Karena itu Indonesia harus bekerja sama dengan wilayah yang sudah menerapkan aturan bebas nuklir seperti di Pasifik Selatan dan Amerika Latin.
Kita kan bergerak harus dua arah. Pertama, kita kerjasama di level pembatasannya itu, tapi juga kita penguatan sosialisasi dengan negara-negara yang punya masalah yang sama, negara Pasifik Selatan dan Amerika Latin tersebut. Karena nanti pada saat pemungutan suara, itu harus kompak.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wali Kota Depok Muhammad Idris mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Sejumlah pejabat publik mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Salah satunya Wali Kota Depok Muhammad Idris yang menyuruhkan masyarakat membuat gerakan penolakan terhadap LGBT. Menurutnya kelompok LGBT tidak sesuai di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Ketika perilaku privat personal tersebut dibawa ke ranah komunitas dan mengganggu suasana sosial, suasana kehidupan lingkungan kita, ini juga bagian daripada hak asasi manusia.
Muhammad Idris mencatat terdapat 23 negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ia mencontohkan Belanda pada 2001, Amerika Serikat pada 2015, dan Costa Rica pada 2020. Karena itu, kata dia, perlu ada gerakan penolakan terhadap LGBT di masyarakat, selain diskusi-diskusi penolakan terhadap kelompok LGBT. Kendati ia tidak menyebarkan gerakan penolakan apa yang akan dibuat di masyarakat. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui akun Twitternya juga menulis pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Tidak hanya itu, pada Senin 25 Juli, Kepala Dinas Sosial Jakarta Pusat Abdul Salam juga mengatakan kepada media bahwa pihaknya akan menindak laki-laki yang berbusana seperti perempuan di Citayam Fashion Week. Menanggapi pernyataan Wali Kota Depok, Komisioner Komnas HAM Meka Ulung Hapsara mengatakan, seorang wali kota semestinya bertugas melindungi semua warga negara. Salah satunya itu dengan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif dan membuat ruang publik yang ramah bagi semua.
Dan juga tidak membuat kebijakan yang memberi peluang terjadinya potensi persekusi, kebencian terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Sementara terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pengungkapan identitas dan ekspresi gender bukan tindakan kriminal. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan ekspresi yang dilindungi hukum nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA this evening, bertanding di luar negeri untuk pertama kalinya dan berhasil mengalahkan semua tim lawan merupakan prestasi membanggakan anak-anak remaja Indonesia yang tergabung dalam klub IJSL di Gothia Cup, Swedia. Selengkapnya mengenai partisipasi mereka dalam turnamen sepak bola internasional ini disampaikan Madeyoni.
Kompetisi internasional sepak bola remaja Gothia Cup setiap tahun diselenggarakan di Swedia. Sekitar 1.700 tim sepak bola dari lebih 80 negara mengikuti pertandingan bergengsi ini. Tahun ini Gothia Cup dilangsungkan 17-23 Juli 2022 lalu di Gothenburg, Swedia. Dan Indonesia mengirim klub Indonesian Junior Soccer Club atau IJSL yang terdiri dari 15 pemain berusia 12 tahun. Mereka berkompetisi dalam 6 pertandingan melawan tim-tim remaja lainnya, termasuk dari Inggris, Jerman, Swedia, dan Singapura. Novan Hippy adalah ketua tim dan sekaligus CEO IJSL, klub swasta yang kegiatannya dibiayai oleh sponsor dan investor olahraga. Ia menjelaskan alasan mengirim para pemain sepak bola belia ini ke luar negeri.
Kita mengembangkan bakat ini ya, grassroots, bakat-bakat muda, like we try to find bakat-bakat yang ada di generasi muda kita ya. Jadi so going out in a tournament outside Indonesia apa ya, probably will be in the, kita bisa ngelihat mana yang, apa ya, penampilan terbaik dari mereka lah. Kalau kompetisi di lokal kan lawannya itu-itu aja kan. Kalau di luar kan mereka bisa experience gitu, lawan pemain asing dengan mungkin postur yang lebih tinggi, speed yang lebih cepat, gaya permainan yang berbeda.
Gilang Ramadan, pelatih tim IJSL untuk Gothia Cup 2022 ini mengatakan, para pemain sepak bola remaja diseleksi secara ketat.
Dari berbagai macam wilayah, ya khususnya daerah Jabodetabek, terus juga dari SSB-SSB Jabodetabek, yang tadinya tuh ada 1.000 anak kurang lebih, kemudian pilih 56 pemain. 56 anak, kemudian diseleksi lagi menjadi 21 pemain, dan terakhir menjadi 15 anak terpilih yang berangkat ke Gothia, Swedia.
Meskipun hampir sebagian besar anak belum pernah bepergian ke luar negeri dan menghadapi cuaca dingin hingga 15 sampai 17 derajat Celcius dengan pola dan jenis makanan yang sangat berbeda dari Indonesia, tim IJSL berhasil bermain cemerlang. Pertandingan-pertandingan remaja kelompok usia 12 di Gothia Cup tidak menyatakan pemenang secara resmi dan piala. Namun, lebih bersifat persahabatan dan pembangunan karakter sportivitas bagi mereka kelak ketika bertanding dalam kompetisi kejuaraan. Adnya Swari Mulin, seorang ibu pendukung sepak bola di Virginia yang memiliki putra berusia 16 tahun, yang juga seorang pemain sepak bola klub sekolahnya mengatakan, meskipun mereka tidak mendapat piala, namun manfaat yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter anak.
Build a characteristic untuk working together dalam suatu tim gitu. It's different from individual sport gitu, karena you on your own, but this one is a group, you know, it's a team.
Para pemain sepak bola remaja ini sekarang sudah kembali ke klub mereka masing-masing. Dukungan Menteri Olahraga dan Pemuda Indonesia menjelang keberangkatan mereka ke Swedia telah terbayarkan dengan kemenangan membanggakan, menang 6 kali untuk 6 pertandingan yang dijadwalkan. Mereka kini menunggu seleksi untuk kompetisi tahun berikutnya, baik pada Gothia Cup yang berlangsung di Swedia maupun di Tiongkok. Madioni melaporkan untuk VOA.
Amerika sedang dilanda dua bencana besar yang bertolak belakang. Banjir di negara bagian Kentucky yang menewaskan puluhan orang, dan kebakaran hutan dan lahan di California dan Alaska yang disebut ilmuwan lebih besar, lebih panas, dan lebih menghancurkan dibandingkan dulu. Berikut laporan selengkapnya.
Korban tewas akibat banjir di Kentucky, negara bagian selatan tengah Amerika, hari Sabtu meningkat. Tim penyelamat mencari korban selamat dengan perahu dan helikopter. Gubernur Kentucky dari Partai Demokrat, Andy Beshear, Sabtu mengatakan ia memperkirakan jumlah korban tewas akan lebih banyak lagi.
We can confirm 25 fatalities across 5 counties. That number will continue to grow.
Kami bisa mengukuhkan 25 korban di kelima county. Jumlah itu akan terus meningkat dan diperbaharui. Kami tidak memiliki layanan seluler di beberapa daerah, jadi mohon bersabar, sementara kami menunggu informasi baru atau ada perubahan.
Beshear mengatakan yang membuat banjir ini menyulitkan adalah terjadi pada tengah malam. Meskipun banjir di kawasan ini lumrah terjadi, Gubernur Beshear mengatakan mereka belum pernah menyaksikan banjir dalam skala besar seperti ini. Presiden Amerika Joe Biden telah menyatakan banjir di Kentucky sebagai bencana. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers Jumat. Sementara itu, para ilmuwan memperingatkan kebakaran di wilayah Amerika Barat bisa lebih besar, lebih panas, dan lebih merusak. Para ahli juga menyarankan pengendalian gas rumah kaca dan pengelolaan hutan yang lebih baik untuk memulihkan ketahanan hutan. Kebakaran di California yang disebut Oak Fire adalah yang terbesar tahun ini di California. Api membakar 8.000 hektar pada minggu pertama pada Jumat. Di Alaska, menurut pejabat, kebakaran menghanguskan lebih dari 1 juta hektar dalam musim kebakaran ini. Seorang ahli ekologi kebakaran mengatakan kebakaran itu adalah bagian tren yang meluas. Jennifer Bach adalah direktur Earth Lab di University of Colorado Boulder.
We've seen a doubling of the amount of US forest.
Kita telah menyaksikan jumlah hutan di Amerika yang telah terbakar meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1980-an. Dan kita tahu itu secara langsung terkait suhu udara yang lebih hangat belakangan ini dibandingkan pada tahun 1980-an.
Mereka yang mempelajari kebakaran hutan mengatakan, mengelola hutan dan mengatur emisi karbon dan menerapkan praktek-praktek bangunan yang aman merupakan bagian dari penyelesaian bencana ini. Saya Madeoni, VOA.
New York berambisi menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang membebankan biaya kemacetan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang memasuki kawasan lalu lintas yang padat, tim VOA melaporkan.
Ini memang baru rencana. Kelak ketika memasuki kawasan Manhattan yang macet, tepatnya di jalan-jalan bernomor di bawah 60, mobil Anda akan dikenakan biaya tambahan secara elektronik. Menurut Dinas Transportasi Kota New York, jika kebijakan itu diberlakukan, kota itu mendapat pemasukan sekitar $1 miliar per tahun. Dana itu kelak bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi massal seperti kereta bawah tanah yang disebut subway dan bus. Praktik ini biasanya disebut sebagai biaya kemacetan dan telah diberlakukan di sejumlah kota besar termasuk London, Singapura, dan Stockholm. Walaupun banyak pengendara skeptis bahwa dana yang kelak terkumpul akan benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan kereta bawah tanah dan bus, sejumlah pengemudi mengatakan mungkin sudah saatnya menghasilkan keuntungan dari kekacauan lalu lintas di kota New York. Tony Claudio, seorang sopir perusahaan pengiriman, mengatakan,
"If you're gonna stop congestion and make traffic easier,
jika ingin menghentikan kemacetan, bayar $16. Ini bisnis, itu yang harus Anda lakukan."
Berapa biaya kemacetan itu memang belum dipastikan. Bisa $16 atau bahkan lebih. Pemerintah kota New York pada akhir Juli menunjuk 5 orang untuk duduk sebagai Dewan Peninjau Mobilitas Lalu Lintas. Dewan ini akan memutuskan berapa besar biaya kemacetan dan siapa saja yang mendapat pengecualian dari biaya ini. Katie Wild dari organisasi Partnership for New York ditunjuk sebagai anggota dewan itu. Ia mengatakan masalah pengecualian berpotensi menjadi masalah utama.
Carve-outs, exemptions are an invitation to gaming the system.
Adanya pengecualian seperti mengundang kecurangan. Kalau terlalu banyak memberi pengecualian, akan ada yang memanfaatkannya dan berbuat curang.
Memperbaiki layanan kereta bawah tanah tampaknya memang keharusan. Jano Lieber, CEO Metropolitan Transportation Authority, MTA New York, mengatakan pengguna layanan itu menyusut drastis sehingga perlu berbagai perbaikan untuk meningkatkan minat penggunaannya.
COVID has changed ridership. And it's starting to look like some of that change.
COVID mengubah tingkat penggunaan layanan kereta bawah tanah. Sejumlah perubahan yang terjadi tampaknya permanen.
Tingkat penggunaan kereta bawah tanah New York kini memang meningkat. Namun, angkanya kini hanya berkisar pada 60% dari tingkat pra-pandemi. Sementara itu, lalu lintas kendaraan di jembatan, jalan, dan terowongan kota New York telah kembali ke tingkat normal sejak tahun lalu. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Dalam film animasi baru DC League of Super Pets, sorotan beralih dari tokoh aksi kepahlawanan ke hewan peliharaan mereka yang ternyata juga memiliki kekuatan super sendiri. Pada pemutaran perdana film itu beberapa waktu lalu, beberapa bintang film menceritakan tentang bakat hewan peliharaan masing-masing. Berikut laporan selengkapnya.
I'm not really great with animals.
Yeah, I'm not really great with people. Probably because of my traumatic puppyhood.
That's a child of my
family. Pada pemutaran perdana film animasi DC League of Super Pets di Los Angeles beberapa waktu lalu, sejumlah aktor pengisi suara film tersebut berbagi cerita mengenai bakat yang dimiliki hewan peliharaan mereka. Aktor sekaligus produser film Dwayne Johnson menceritakan tentang anjingnya yang bernama Hobbs sesuai dengan sosok yang diperankannya dalam serial film Fast and Furious.
And his superpower is just he's a lovable clown.
Apa kekuatan super si Hobbs? Saya kira dia anjing yang menyenangkan, seperti badut yang menyenangkan.
Dwayne Johnson mengisisuarakan sosok anjing Superman yang bernama Crypto. Aktris Jamila Jamil, pengisi suara Wonder Woman, mengungkapkan,
I have a pet. He is a half poodle, half something else. We don't know. His name is Barold, as in like Harold, but stupider.
Saya punya seekor hewan peliharaan. Jenisnya setengah poodle, setengahnya lagi saya tidak tahu. Namanya Barold. Kekuatan supernya adalah ia dapat mengambil apa saja yang ia inginkan karena ia meluluhkan hati saya.
Dalam film Super Pets, Vanessa Bayer mengisi suarakan tokoh babi PB yang merupakan penggemar terberat Wonder Woman.
I had a pet named Pumpkin growing up. He was a very big fluffy orange cat and I named him fully Pumpkin Garfield Bayer.
Waktu kecil saya punya hewan peliharaan bernama Pumpkin, kucing berbulu tebal yang warnanya oranye. Nama lengkapnya Pumpkin Garfield Bear. Saya pikir seandainya saya punya kekuatan super, itu adalah bertualang melewati lorong waktu. Saya kira Pumpkin akan terlihat imut setiap saat. Saya akan beri kekuatan super itu juga untuk Pumpkin.
Aktor Keanu Reeves juga ikut mengisi suarakan tokoh Batman dalam film Super Pets. Apakah Reeves juga memiliki hewan peliharaan?
I have some fish, but I don't feel like they're pets. I feel like I'm just kind of the tending them.
Ya, saya punya beberapa ekor ikan, namun saya tidak menganggap ikan-ikan itu seperti hewan peliharaan. Saya rasanya seperti merawat mereka saja.
Film DC League of Super Pets diputar di bioskop-bioskop Amerika mulai tanggal 29 Juli 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
What do I have here?
Squeezy Bruce Fetch!
Harga bahan makanan dan BBM yang meningkat telah memukul bisnis di Eropa. Di Austria, toko roti tertua di Wina bersusah payah mengatasi hal tersebut. Bisnisnya yang telah berlangsung hampir 500 tahun kini terpukul karena kenaikan harga gandum dan mentega serta kekurangan staf yang parah. Berikut laporan selengkapnya.
Persis di tengah kota Wina, Austria, Arthur Grimm Bakery telah membuat roti setiap hari sejak abad ke-16. Toko roti ini dimiliki keluarga Moderna sejak tahun 1960-an, tetapi toko ini telah hadir sejak tahun 1536. Ketika Andreas Moderna mengambil alih toko ini dari ayahnya pada tahun 2003, ia meluaskan bisnisnya dan membuka 3 cabang di Wina. Tetapi dengan inflasi yang mencapai tingkat tertinggi sejak 1975, ia mengalami kesulitan untuk melanjutkan bisnisnya. Inflasi Austria melonjak menjadi 8,7% pada bulan Juni menurut Statistics Austria. Moderna mengatakan,
"Nur im Moment sind wir in einer Situation, wenn ich heute einen Preis kalkuliere."
Sekarang ini kami berada dalam situasi di mana jika saya menghitung harga hari ini, harga akan berubah pekan depan. Saya harus mendapatkan 10 email dari pemasok dalam sepekan untuk memprediksi kenaikan harga.
Ia mencontohkan harga mentega pada November 2021 hanya kurang dari 4 euro, sedangkan sekarang ini 8,4 euro. Moderna telah menaikkan harga 2 kali pada tahun ini. Sebelumnya ia mengubah harga setiap 2 tahun, tetapi ia benar-benar kesulitan mengikuti laju inflasi. Franz Sinabelli, ekonom senior di Austrian Institute of Economic Research yang berspesialisasi dalam bidang lingkungan, pertanian, dan energi, mengatakan,
"Die steigenden Lebenshaltungskosten sind für kleine Betriebe jetzt eine zweite
Krise." Kenaikan biaya hidup kini menjadi krisis kedua bagi usaha kecil karena mereka sebelumnya terpukul keras selama krisis corona.
Meskipun dampak pandemi di Austria mengarah ke stabilisasi pada akhir 2021, bisnis kini terpukul lagi oleh kenaikan harga bahan baku serta tingginya biaya energi. Masalah yang dihadapi Moderna bertambah karena kurangnya staf. Ia mengatakan tidak menemukan cukup banyak orang untuk menjual rotinya. 4 orang telah pensiun di perusahaannya dan ia kesulitan mencari pengganti mereka. Ia memiliki 18 staf sekarang ini, tetapi idealnya ia ingin merekrut 10 lagi, terutama untuk bidang penjualan. Moderna mengatakan ia terpaksa menutup sementara 1 cabang toko rotinya beberapa pekan silam dan mempersingkat jam operasi toko-toko lainnya. Jumlah lowongan pekerjaan di Austria mencapai rekor tertinggi, sementara ekonomi tumbuh kuat, kembali ke level sebelum pandemi. Masalah kekurangan karyawan terjadi di berbagai penjuru negara itu, kata Sinabelli. Ia memperkirakan situasi ini akan memuncak dalam 3 atau 4 tahun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.